Свобода вибору. Програма для тих, хто цінує свій голос.
Добрий вечір. В ефірі «Свобода вибору». Сьогодні програму веду я, Кирило Лукеренко, оскільки Андрій Куликов у від'їзді. Нашим гостем сьогоднішнім є один з найбільш досвідченіших політиків України і точно найбільш досвідчений політик на цих президентських перегонах. Хотів сказати перемогах. Ну, перемога буде, але одна на всіх. Вітаємо, Олександр Олександрович Мороз.
Добрий вечір.
Також в цій студії є третя людина. І ви вже знаєте, що ця людина дуже часто у нас бере участь в подібних програмах. Звуть її Андрій Андрушків, який є політичним експертом з центру UA.
Дякую, Кириле, і вітаю глядачів громадського радіо. Слухачів і глядачів, бо які нас дивляться.
Правильно, абсолютно правильно. Андрій Андрушків сказав, що це не просто радіоефір, це ще і живий ефір в соціальних мережах. Є і в Фейсбуку, і в Ютубі ви можете бачити також цю розмову. Я хочу нагадати, що телефон цієї студії 0800 750 490. 0800 750 490. І ви можете писати нам 380 код 67, знову 67, 404 76. 067 67 404 76. Отже, ми розпочинаємо нашу програму завжди традиційно з невеличкої біографічної довідки. Я не знаю, яка, чи вона буде насправді аж така невеличка, але насправді авторка отримала завдання зробити її все-таки лаконічно. Лише 2 хвилини. От. Але для початку я все-таки хотів запитати пана Олександра. У нас є наперед заготовлені питання від громадянської ініціативи «Почуй, нарешті, виконай». Я хочу прямо з цього питання розпочати, а потім уже біографічну довідку. У вашій програмі йдеться про реінтеграцію окупованих територій, але жодного слова про громадян. Як ви збираєтеся допомагати інтегруватися переселенцям, які приїхали з тимчасово окупованих територій, а головне, як реінтегрувати громадян, що проживають там?
Для того, щоб реінтегрувати громадян, які там проживають, потрібно спочатку відновити кордони України у межах 91-го року. По-перше. По-друге, для того, щоб реінтегрувати цих людей, щоб вони відчували свою причетність до держави, потрібно сьогодні робити відповідні кроки, а не весь час дивитися на тих людей через, скажімо, приціл в автоматі, так як це робиться на деяких каналах. Це неправильно, тому що там живуть наші люди. Треба розуміти, що вони наші громадяни. І в будь-якому разі, оскільки там багато пенсіонерів, так як і скрізь в Україні, по структурі населення, потрібно сьогодні їм виплачувати пенсію. А скільки цього зробити не можна, потрібно створити відповідні фонди, відповідні у Ощадбанку, наприклад, чи в пенсійному фонді, щоб люди знали. Або вони прийдуть сюди, візьмуть ці кошти, або згодом, коли відбудеться повернення території в кордонах попередніх, вони їх одержать. Це важлива річ, тим паче, що влада, на мій погляд, і моє переконання, не дуже турбується тим, що у нас є лінія розмежування і люди там проживають. Зважаючи також і на одну обставину, яку взагалі ніхто її не торкається. Там складаються інші суспільні відносини. І вони все далі відрізняються від того, що робиться тут, в Україні.
А які суспільні відносини? Чим вони інакші?
Тим інакше, що є цінності, є традиції, які відстоюються місцевими людьми і їхньою, так мовити, владою. Інше ставлення до історії, до всього іншого. 5 років, уявіть собі, ходять діти у школу, вони одержують, скажімо, їх інакше формується їхній світогляд, ніж тут, в Україні. Очевидно, це проблема, якою треба було б з самого початку перейматися і скоріше вирішити ту проблему, котра склалася тепер. Це одне. А по-друге, я раз по раз на зустрічах із виборцями сьогодні повертаюся до теми, чи можна було уникнути цієї трагедії на Донбасі. Моя довірена особа, генерал-лейтенант Доманський Юрій Анатолійович, молодий генерал, йому 54 роки, який був заступником начальника генерального штабу, який, виконуючи передбачений Мінськ-1 умовами, підписав документ відповідний про угоду про нерозвиток цієї ситуації. Після Слов'янської там конфлікту, коли загинуло менше 70 чоловік ще, і цю угоду підписали представник російського генерального штабу, наш представник, так звані керівники, вірше, так званих республік, Захарченко і, пригадайте на П,
Плотницький.
І Плотницький, так, і представник ОБСЄ. Про процедуру і технологію повернення, ну, припинення розвитку або ескалації цього конфлікту. Він зустрівся, вони зустрілися із більше 60 керівниками бойовиків там, на цій території. Вони погодилися теж, хоч це були непрості перемовини, як ви розумієте, не погодилися про необхідність підведення озброєнь і так далі. Це робилося, передавали під контроль ОБСЄ, а потім звідси дзвінок йому із Генерального штабу. Відкличте свій підпис. Чому? Я стільки часу і здоров'я, і так далі, і це відповідає домовленостям у Мінську. Викликали його до Києва. Він мусив подати заяву про відставку. Сьогодні проживає в гуртожитку із сім'єю. Але йому аргументацію дуже просто показали пальцем догори. Там сказали, нехай продовжується. Оце там сказали, кожен знайде адресу, звідки це говориться, але на совісті тих, що так сказали, ці десятки, вже більше 10 тисяч жертв. Тому цю обставину теж треба враховувати. Хто давав розпорядження бомбувати Луганськ і тому подібне із літаків? Це дуже складне питання, на яке повинно відповісти і слідство, і ті, хто збирається сьогодні забезпечити мир в Україні і об'єднання його її території.
Ну, насправді є друга думка, що насправді, ну, це не українці починали бойові дії. Ви чудово пам'ятаєте, що розпочинав пан Гіркін, який з'явився з озброєними людьми несподівано з російської території, перейшовши кордон. І, ну, можливо, українська влада дійсно... Я просто свою точку зору висловлюю. Можливо, українська влада не завжди діяла вдало, але, ну, не можна сказати, що саме на українському боці ця провина. Це, ну, моя так, думка.
Подивіться інтерв'ю міністра Авакова, яке зараз є у Фейсбуці, ну, в Ютубі, яке він зробив кілька днів тому, у Гордона. Подивіться, як він висловлюється про ці події, про Іловайськ і так далі. Тоді видно, в чому причина того, що є. Хоч він, як представник нинішньої влади, намагається показати, що це мало не спонтанно десь і так далі.
Ну, у нього, можливо, є якісь свої політичні міркування, не можу я припускати.
Ні, він в даному випадку висловлюється як міністр.
Дякую за відповідь на перше запитання. Настав час біографічної довідки, а після неї ви можете просто прокоментувати, чи ви задоволені, чи все сказали, чи, можливо, щось дуже важливо упустили. Але я ще хочу зауважити, що біографія Олександра Мороза, вона стоїть за його відповіддю на перше запитання. Послухаємо цю біографію.
Довідка.
Олександр Мороз, екс-голова Верховної Ради, голова політичної партії «Соціалістична партія» Олександра Мороза. Балотується на пост президента п'яте. Олександру Морозу 75 років. Народився у селі Буда у Київській області. У 1965 році закінчив Українську сільськогосподарську академію за фахом інженера-механіка. У 83 році отримав диплом політолога у вищій партійній школі при Центральному комітеті Компартії України. Розпочинав свою кар'єру із викладацтва. Працював і за фахом інженером. У політиці Олександр Мороз 90-го року. Тоді він став народним депутатом України та лідером комуністичної більшості у парламенті. Після заборони Компартії був одним із ініціаторів створення Соціалістичної партії України та очолював її. Був головою Верховної Ради за президентства Леоніда Кучми та Віктора Ющенка. У 14-му році Олександр Мороз вийшов із Соціалістичної партії України. Зараз її очолює Ілля Кива, який теж є у списку кандидатів на президентських виборах. Натомість Мороз перейменував раніше створену ним партію «За правду і справедливість» у Соціалістичну партію Олександра Мороза. Балотувався на пост президента 4 рази. Найбільше 13,4% голосів отримав у 1994 році. У декларації за 17-й рік кандидат вказав квартиру площею понад 100 квадратних метрів у Києві у спільній власності з дружиною Валентиною. За рік він отримав майже 200 тисяч гривень пенсії. Також Олександр Мороз – власник газети «Селянська правда» від Івана Бокого. Найбільшим конфліктом за участю Олександра Мороза є так званий касетний скандал. 28 листопада 2000 року на пленарному засіданні парламенту Олександр Мороз оголосив, що має аудіоплівки розмови співробітника охорони президента Кучми Миколи Мельниченка, на яких глава держави нібито дає вказівки розібратися з опозиційним журналістом Георгієм Гонгадзе, який зник за кілька тижнів до того. Ця заява послужила початком протестної акції «Україна без Кучми». 25 січня цього року Центральна виборча комісія зареєструвала Олександра Мороза кандидатом на виборах президента України.
Пане Олександр, ваш коментар.
Мені здається, що простіше біографію читати із документів, які я подавав до Центральної виборчої комісії, тому що я там нічого не роблю таємницею, по-перше. По-друге, кілька фрагментів, які стосуються або які я почув з цієї інформації.
Ви посміхалися, я бачив.
Ну так, звичайно. Ну а що робити? Тому коли я часто чую ці акценти, які навмисно розставляються таким чином. Йдеться ось про що? Ну, скажімо, я починав роботу, до речі, не з викладацької роботи, а з виробництва. Але то інша справа, давня історія. Далі у парламенті я створював не комуністичну більшість, а більшість парламенту, яка брала на себе відповідальність за роботу законодавчого органу, оскільки створена перед цим рухом Народна Рада, сказала, що вона не буде брати на себе таку відповідальність. Крім того, не згадано про те, що я таки забезпечив ухвалення Конституції, яка визнана кращою у Європі, і причому ця Конституція була ухвалена всупереч волі президента. Відносно плівок Мельниченка, там не йдеться про нібито, а це доведено слідством, експертизами, це голос Леоніда Кучми, підтверджений, причому це питання вже до наших правоохоронних органів, або до режиму, який естафету передає справу Гонгадзе, не розслідуючи її, залишивши її такою, як є, хоч всі свідчення, і в тому числі генерал Пукач, який сидить сьогодні в тюрмі, свідчить про те, що там все з'ясовано. Просто треба передати цю річ до суду. Це справді розпочало кампанію «Україна без Кучми», яке переросло у Майдан 2004 року. Відносно участі Брехтак, справді, я мав у тій кампанії в 99-му році найвищий рейтинг стартовий, 36% був, у Кучми був 6%. І сьогодні ми можемо спроєктувати на нинішній період те, що закладалося в той час. Це абсолютна фальсифікація, безцеремонна і цинічна фальсифікація виборів. Про деталі можна говорити, але це давній вже період. Мені здається, вистачає сьогодні про що говорити.
Тобто це ваші п'яті президентські вибори?
Здається, так.
У нас є дзвінок від наших слухачів. Будь ласка, представтеся коротко і поставте ваше запитання. І скажіть, звідки ви, будь ласка?
Добрий вечір.
Добрий вечір.
За період перебування Порошенка на посту президента Віктор Медведчук став власником нафтопродуктопровода «Прикарпатзахідтранс», а це 40% диспалива в Україні, а також монополістом поставок звільненого газу для автомобілів і два телеканали в його власності. І отримав можливість створити у підривну політичну структуру партію «За життя Рабіновича».
Ну, можливо, він, у нього, мабуть, інші дані щодо його власності, особливо на два канали. Питайте, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, ви як дійсно досвідчений політик, чи ви бажаєте ви в цьому, що ці дії Порошенка і Путіна можуть привести до реальної громадянської війни на території України?
Дякую.
Небезпека не скільки йде в можливості громадянської війни. Небезпека в тому, що може бути втрачена держава як така. Коли будуть розвиватися ситуації, розвиватися під діями нинішньої влади так, як вона розвивається, то нам не треба громадянської війни, ми просто втратимо державність, оскільки вже сьогодні практично половина населення виїхала, сьогодні продовжуються бойові дії. Відбувся недавно Майдан, який назвали Революцією Гідності, але практично всі молоді люди, які були на Майдані, працюють за кордоном і так далі. Тому це найбільша причина того, що держава стає, скажімо так, проблемною. Тому саме треба змінити систему влади. І при наявності такої системи, яка в нас вже впродовж 28 років існує, перспектив для України немає. Тому ризики саме в цьому полягають.
Дякую за відповідь, хоча вона така песимістична. У нас є телефонний дзвінок. Ми спочатку, хай задасть питання слухач. Тільки, будь ласка, прохання, назвіться, коротко задайте запитання.
Вас вітає киянин. Шановні гості, вчора був День пам'яті В'ячеслава Максимовича Чорновола. Як ви думаєте, чому із 40 кандидатів у президенти України тільки один голова руху принес венок на могилу В'ячеслава Максимовича, а де ж остальні кандидати були?
Дякуємо. Дякуємо за запитання.
Ну, мені здається, немає потреби відповідати на це запитання. Я із В'ячеславом Максимовичем був в нормальних стосунках. Більше того, коли йшла кампанія 99-го року, то він у колі своєї сім'ї говорив так. Це не сподобалося його дружині Атені Пашко. Вони там дискусію організували, а мені про це говорили близькі люди, які там були, що, а ви знаєте, складається така ситуація, що доведеться голосувати за Мороза. Але це, знаєте, вже давня історія. Я багато разів висловлювався про причини і факт вбивства В'ячеслава Максимовича. Я вчора справді не був біля його пам'ятника. Ну, буду вважати, що це моя вина.
Тобто ви вважаєте все-таки, що це вбивство, а не нещасний випадок?
Микола Степаненко, автор книжки двохтомника про цю подію, а він хороший спеціаліст, криміналіст, по хвилинах розписав все те, і можна говорити про те, що це вбивство.
Дякую. Андрій Андрушків, ваш коментар, от ви так тихо сидите.
Так, я так тихо сиджу, просто собі періодично нотую. Перша половина громадян України не виїхали за кордон, і це свідчить, і майже половина, ми не можемо собі дозволити такого говорити. Так само про склад людей, які були на під час Революції Гідності, це не були люди, які є заробітчанами, чи поїхали на заробітки про фонд демократичної ініціативи, робили ціле дослідження, і там немає такої інформації. І щодо біографічної довідки, я очікував також ще почути історію коаліціади 2006 року. Вона, як на мене, багато теж повпливала і на історію України, і на біографію пана Олександра. Можливо, пан Олександр якось це все діло прокоментує. Я нагадаю, коаліціада після виборів парламентських 2006 року.
Мені, чесно кажучи, вже обридло відповідати на ці питання. Я вам подарував там книжку.
Та, я ознайомлюся.
Так, почитайте, і вам стане ясно все те, що є. Коли мене звинувачували в зраді зрадники, я маю на увазі Ющенка і їм подібних, оточення Юлії Тимошенко, Ляшко і тому подібне, то тоді в мене запитання до тих, хто такі звинувачення проголошує. Чому ж таких талановитих і патріотів України, як Ющенко, зокрема, не підтримали через 4 роки після тих подій? Всі відмовилися від нього до принизливих, скажімо, рейтингових показників, а мені все підкидають такі речі. Зрадив мене і справу спільну Ющенко, підписавши зі мною зобов'язання, які він буде здійснювати, реформуючи систему влади, так звану політичну реформу, і на другий день відмовившись від своїх зобов'язань. Тому я просто не хочу про це говорити.
Так, Андрій.
Ну, і тоді в мене наступне питання. Це якраз в той період часу в Україні почалося, тепер уже питання, просто в мене почалася дискусія щодо повноважень влади на місцях. І ви одразу свою програму на сайті ЦВК починаєте з того, як ви пропонуєте боротися з сколіозом влади виконавчої і органів місцевого самоврядування. Чи не здається вам, що не треба таких кардинальних дій? Можливо, просто треба доробити діючу децентралізацію, бо у вас такі дуже жорсткі пропозиції.
Ясно.
Оце вже по програмі я хотів би уточнити.
Я відразу хочу сказати, що це моя позиція не на пустому місці створилася. Я пропоную систему влади, яка характерна для передових європейських держав. А те, що в нас називається децентралізацією, це доцентралізація, яка ніякого відношення до розвитку самоврядності не має. Крім того, самоврядність повинна супроводжуватися реформами бюджетного і податкового законодавства, щоб люди, проживаючи на відповідній території, мали змогу там розвивати економіку, а структури, які здійснюють владу на місцях, мали можливість ініціювати таку творчу діяльність людей, збагачуючи тим самим бюджет. Для цього повинен бути розподіл законом передбачених бюджетних виплат і зборів, не той, що ми сьогодні спостерігаємо. Приїжджає, наприклад, там прем'єр чи хто на територію, в громаду, де раптом збудували лікарню чи відремонтували школу. Одну відремонтували, а 5 закрили. Не про те мова йде. Мова йде про те, я на що звертаю увагу. І він говорить, от раніше з центру передавалося там 30% до бюджету місцевого, тепер уже 50%. Це принципово компрометація самої самоврядності і децентралізації. При справжній самоврядності бюджет формується знизу до гори. Скажімо, в Канаді половина зборів залишається на відповідній території. Тоді це стимул для того, щоб влада діяла відповідним чином, і це, до речі, дає змогу людям відповідально ставитися до формування влади на місцях, маючи на увазі, що адміністрація скасовується, вони не потрібні, бо це та вертикаль, яка створює середовище для корупції і всього іншого, що є злом для України. От якщо будуть такі підходи, ми побачимо зовсім інше, скажімо, інший образ громадянина України, бо ми сьогодні поки що не маємо народу, маємо населення, а громадянин, ну, це, скоріше всього, мешканець, обиватель одне. І те, що ви спочатку сказали відносно кількості населення, давайте, добре, я сказав, майже половина, бо проведли спеціалісти на основі даних нашого ЦСУ, чи вище статуправління, про те, що сьогодні в Україні споживають хліба вдвічі менше, ніж у Росії, Болгарії, Німеччині і так далі. З яких пір це українці себе обмежують у хлібі? А це тому, що ділиться загальна, зареєстрована цифра на те населення, якого немає в Україні. А коли привести до відповідності з тим, що було, скажімо, 10 років тому, то вийде якраз цифра 26-27 мільйонів.
Ясно. Але, можливо, люди стали їсти більше рису.
Ну, я би хотів застерегти нашу державу і керівників, особливо, щоб часом люди не тільки на Росії не зосередилися. Бо така загроза теж існує.
У нас є запитання. У нас є запитання з соціальних мереж, які вже люди написали перед цією програмою. От пише Павло Вишебаба. Чому Олександр Мороз не підтримав екологічний порядок денний для кандидатів у президенти, які запропонували 20 незалежних природоохоронних громадських організацій? Ви знаєте про такі?
Ні, не знаю.
Ну, мабуть, от Павло Вишебаба, який, очевидно, є екологом, тому він питає. Добре, йдемо далі. Віталій Дідевич питає, звідки гроші на передвиборчу кампанію? Ну, це традиційне питання, до речі.
Ну, правильне питання, абсолютно. Для того, щоб зареєструватися, ми збирали гроші найперше з делегатів з'їзду. Один із них, Анатолій Іванович Льовін, прямо на з'їзді виступив, сказав, що програма, яку я оголосив раніше, ми її опублікували у своїй газеті раніше, переконує його в тому, що це буде захист підприємництва, це те, що потрібно, а він має претензії до влади, бо його справді переслідують відповідні служби, не дають розвивати бізнес і так далі. Він зразу вніс півмільйона коштів, а потім з інших, там були люди підприємливі, додали, і ми зареєструвалися. Відносно поїздок, витрат на, ми, як ви помітили, не маємо реклами на вулицях, в телебаченні. Крім того, я вже не кажу про те, що всі олігархічні канали телебачення, ну, рейтингові, або що в мене вже 13 років я там не з'являюся, тому що є табу. І від попередньої влади, і ще раніше, починаючи від Ющенка. Тому теж затрат у нас, як ви розумієте, немає. А поїздки ми зробили у Черкасу, Одесі, Кіровоград, Чивичний Кропивницький, у Тернопіль і Луцьк. Далі змоги такої немає. Коли запрошують на передачі, так як на вашу, я приходжу, розповідаю про своє бачення необхідних змін в Україні.
Ще запитання із соціальних мереж. Василій Іванович, не знаю, чи це чесно. До речі, багато негативних просто не питання, образливих речей, які я, звичайно, не буду тут цитувати, але досить багато.
Цитувати. Ні. Якщо він почує,
ні, то я думаю, що слухачі не хочуть це чути. Але Василій Іванович пише: Олександру Олександровичу, чи правда, що ви об'єдналися з Сергієм Капліним в одну команду?
Я мав розмови, до речі, за ініціативою Сергія сьогодні. Він був у мене. Говорив ще про те, що після виборів треба, оскільки я був ініціатором створення широкої платформи європейського типу по зміні, скажімо, системи влади, яка буде проходити в парламент і на законодавчому рівні змінювати багато речей, багато правил поведінки представників влади в Україні, то консультації такі проводяться, але це не означає, що об'єднання таке вже або створюється, або буде таким створено. Подивимося. До речі, у попередньому, там попередній інформації, там щось було сказано про соціалістичну партію, Кочолія, Ківа і так далі. Я хочу повернутися до цього питання. Ківа ніколи не очолював Соціалістичну партію України. Я не знаю, що він зараз очолює.
А що це, до речі? Партію, ну, він каже, що це соціалістична партія.
Нехай він каже. Та партія за вказівкою владців знята з реєстрації безпідставно. Вищий адміністративний суд 2 роки тому визнав правомірним реєстрацію партії на чолі з Миколою Садовим, це професор із Кропивницького, і Міністерство юстиції говорить про те, що воно не знає, як виконати рішення Вищого адміністративного суду. Притому за тиждень зареєстрували те, що сьогодні представляє Києва як партію.
Тобто, фактично, зараз є одна соціалістична партія, яку, ну, в якій пан Ківа.
Я ще раз кажу. Є соціалістична партія Олександра Мороза. Це була, ми створили з Василем Петровичем, перш за все, Цушком. партію «За правду і справедливість», а потім, коли появилося скільки фейкових утворень із назвою «Соціалістична», очевидно, орієнтуючись те, що це назва або бренд викликає симпатію людей, то ми змушені були перейменувати партію, з'їзд вніс таку пропозицію, «Соціалістична партія Олександра Мороза», щоб пройдись від і відсікти від цього бренду, по-перше. А по-друге, ми із партією соціалістичною, яку очолює Микола Садовий, прийняли політичне рішення про об'єднання наших структур і спільну, скажімо, участь і в президентській, і в парламентській кампанії.
Ви не вважаєте соціалістом пана Ківу?
Ну, навіщо він мені?
Ну, не знаю, він теж бере участь, ну, участь у виборах. Взагалі, ваш погляд на лівий і соціалістичний табір в Україні зараз, під час виборів і поза виборами?
Влада цілеспрямовано робила або діяла на, скажімо так, виведення з політичного простору лівоцентристів, соціалістів. Найперше, я знаю, хто цим займався, але сьогодні потреба цього спектру політичного існування, функціонування існує, і ми тим займаємося, тим паче, що відсутність його приводить до перекосів, котрі турбують сьогодні європейці теж.
Які ви маєте на увазі перекоси? Те, що з'явився, виходить з народу пан Зеленський?
Та ні, при чому тут?
Ну, він в нас намагається принаймні грати цю роль.
Та перекоси полягають в тому, що в нас лібералістична проводиться політика. Це означає використання інститутів держави для захисту інтересів крупного бізнесу і тільки. Ви зверніть увагу, коли ми були в парламенті невеликою фракцією, у нас було 17 до 30 чоловік в складі парламенту, все соціальне законодавство не тільки ухвалювалося, але і реалізовувалося відповідним чином. А сьогодні ми шукаємо пояснення, чому у нас Роттердам Плюс, чому у нас інші речі, чому тарифи зростають і ціни обганяють доходи громадян, інфляція чому така і так далі. Тому все це наслідки політики нинішньої влади, яка відстоює інтереси крупного капіталу. Зверніть увагу, що сьогодні влада в Україні не належить, скажімо, умовно кажучи, виборним структурам, перш за все парламенту, бо в нас вже парламентсько-президентська форма правління. А все здійснюється через вертикаль, яка уособлює інтереси олігархів. Це близько 10 сімей, які фактично керують сьогодні Україною.
Андрій Андрушків подає мені знаки, які означають, що він хоче прокоментувати.
Дуже цікаві думки лунають стосовно оцих лівих ідей, соціалістичних ідей, ідей, які би мали цікавити широкі верстви населення, і ідеї, які би мали базуватися на позиціях конкретних груп інтересів, зокрема там працівників, які є наймані працівники. І так само я ще готуючись до програми сьогоднішньої читав програму пана Олександра з сайту ЦВК, і там я знайшов формулювання щодо створення трибуналу для розгляду відповідальності посадовців за геноцид українського народу 91-2018 року. Ну, по-перше, геноцид – це дуже страшний злочин. І, ну, тобто, це не всякий злочин і не всяке навіть масове вбивство визнають геноцидом. Тому я би хотів от зараз у пана Олександра уточнити, які конкретно от три приклади ви вважаєте. Бо якщо ви це написали в своїй програмі, то це, ну, має реально бути щось страшне, чи чого ми не знаємо як громадяни, чи на що нам треба звернути особливу увагу, і є якісь злочинці, які мають понести це покарання?
Ну, шкода, що ви читаєте тільки одну сторону цієї проблеми.
Я вас знайомився з усім документом, який випадав на сайт ЦВК.
Я маю на увазі іменно стосовно геноциду. Ну, подивіться в формулюваннях, які визначені, скажімо, міжнародними документами. Там один із фрагментів говориться про те, що геноцидом вважається створення умов владою, які не дають можливість людям виживати. Ну, скажіть, скільки нам задають запитання і на зустрічах, та і так, і на радіо, на телебаченні люди. Як можна вижити за 1700 гривень, коли за квартиру треба платити 2000? І так далі. Я просто, це один із
прикладів. На вашу думку, це якісь мають бути конкретні прем'єр-міністри, яких треба судити за геноцид? Чи
треба
які
це проаналізувати? Імена? Ні, це треба проаналізувати ситуацію, ага. Створити структуру відповідним чином, я маю на увазі, щоб це не був якийсь волюнтаризм або трійка якась, умовно кажучи, ага. І вони розглянуть тоді, запропонують конкретні речі.
У нас є телефонний дзвінок до питання до Олександра Олександровича Мороза. Будь ласка, представтеся, скажіть, звідки ви і ваше запитання коротко, будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Питань, в принципі, багато. В тому, що ви створили коаліцію, винувати Ющенко.
Будь ласка, ваше коротке запитання.
Але це написано в книзі. Так, от, десь в Брюсселі є пам'ятник, залишений Карлу Марксу. Це, так, припустимо, основне питання. От. В 1848 році...
Ваше запитання, я перепрошую, ваше запитання.
Це питання, я до того, що таке соціалісти, комуністи, от, і чим керує, а якою партією. Це хіба не питання, тому що це перше питання було про... Про тому, що Ющенко винуватий. Це було перше питання. Друге питання, от, в тому, що в коаліціаді з Януковичем. Друге питання. В Брюсселі стоїть, я просто повторюю, тому що ви ж не бачите питання. В Брюсселі стоїть пам'ятник Карлу Марксу. В 1848 році він давав інтерв'ю німецькій газеті. От, і там, там є така фраза. Побудувати світле майбутнє для всієї землі не можна, ну, припустимо, для Європи. Є народи, які ніколи не зможуть вписатися в це світле майбутнє. І їх треба винищити, от, нації такі. Це серби, шотландці і ірландці. От.
Дякую.
Як можна з такими поглядами, от, і взагалі це ж історія, от.
Дякую, дякую, дякую за ваше запитання.
В Україні, це третє питання, це ж робили хто? Комуністи, от.
Дякуємо за ваше запитання.
Дякую за відповідь.
Ну, я радий, що ви дякуєте за відповідь. Ви вже знаєте, що я відповім вам. Але тим не менше, я не знаю, де ви таку дурницю читали у Маркса. Не можу погоджуватися чи ні. Справа в тому, що я добросовісно читав те, що написано в «Капіталі» Маркса і деяких інших творах його. До речі, з відзнакою, закінчивши не по методичках, а справді студіюючи цю річ. І ті, скажімо, закони, які він виявив розвитку суспільства, вони, правда, що годяться для іншого періоду, для капіталістичної системи. Сьогодні багато з цих норм по-іншому треба трактувати і по-іншому треба реалізовувати ідею соціальної справедливості. Тому мене менше цікавить там назви і кому належить та чи інша ідея, бо сьогодні є багато людей, які відстоюють ідею соціальної справедливості і у нас, і у сусідів, і не тільки. І це не є ортодоксальними, скажімо, якимись пропозиціями або що. І причому на практиці вони реалізуються в більшості європейських країн, де соціалісти сьогодні, соціал-демократи при владі і так далі. Тому вам не подобається, скажімо, те, що я відносно Ющенка сказав, то я до вас запитаю, а чого ви за нього не проголосували, коли він другий раз йшов на вибори? А тепер мені докори кидаєте. Очевидно, у вас були причини якісь. Відносно коаліції з Януковичем, так, це я створив коаліцію, оскільки були бізнесмени в нашій Україні, в партії регіонів, які хотіли створити коаліцію на двох, так би мовити. Причому знайти винного, виправдати такий крок, звинувативши соціалістів, нібито з якими неможливо домовитися. А причина то була в інша. То суперечки за газову трубу між Тимошенко і Ющенком і інші речі. Тому давайте не пересмикувати те, що було в той час.
Дякую за вашу відповідь. Ще одне у мене запитання. Знову таки, з соціальних мереж. Анатолій Татарин пише, навіщо ви йдете на вибори? Соціологічні прогнози показують, що ваші шанси не такі великі.
А ви бачили десь рейтинги мої і ще й інших? У нас же немає сьогодні виборчої кампанії. У нас є сьогодні боротьба олігархів за доступ до важелів управління. Вони між собою потім домовляться, як здійснювати владу, щоб продовжувати те, що є сьогодні. Я один із кандидатів, з усіх кандидатів, який пропонує відмовитися від інституту президента в нинішньому виді, в нинішньому вигляді, бо при збереженні такої системи, як у нас, ми приречені на втрату державності. От і все. Тому цим пояснюється моя участь. Відносно того, чи треба, скажімо, посилатися на соціологічні оцінки і на інші речі, мене це менше цікавить, тим паче, що я добре знаю, як робляться рейтингові оцінки і тому подібне. І я ясна річ, що я не претендую на те, і я знаю, що ви не проголосуєте, тим паче, раз ви так запитуєте, вже ясно, що ви не будете голосувати. Але я займаюся створенням платформи, про яку я сказав, котра буде відстоювати ідею соціальної справедливості і будувати модель управління, характерне для, скажімо, скандинавських країн, для Австрії і інших держав. Там же не знають, наприклад, чи в Австрії, чи в тій же Німеччині, не знають навіть багато громадян прізвища свого президента. Якось справляються, знаєте, з своїми проблемами.
У нас ще є один телефонний дзвінок. Будь ласка, представтеся, хто ви і ваше запитання коротко.
Добрий вечір, Олександр Олександрович. Мене звати Олена, я з міста Дніпра. По-перше, хочу вам побажати перемоги в виборах, щоб ви стали президентом нашої країни. Бо цього давно вже бажає вся моя родина.
Ваше запитання, будь ласка.
Так, а моє запитання таке. Скажіть, чи є осередки вашої партії в обласних центрах?
У нас,
наприклад, в нашому місті.
Так, є. Я зараз, ясна річ, прізвище назвати не можу. Ми в суботу збирали політраду партії. І ще раз, статистичні дані. У нас є зараз партійні організації, комітети майже 500 адміністративних одиницях. Тобто це структурована політична сила, яка, до речі, якщо входити сьогодні у аналіз загальної політичної структури в Україні чи системи, то найбільш структурована партія, ми входимо десь у п'ятірку, десятку політичних партій.
Дякую. У нас лишається небагато часу, хвилин 8 до кінця ефіру. Скажіть, будь ласка, в разі чиєї перемоги на цих президентських виборах ви будете найбільш стурбовані?
Якщо збережеться існуюча система влади, в тому числі в її персональному складі.
Зрозуміло. Наступне запитання. В одній з попередніх відповідей ви сказали, що вас не запрошують на канали олігархів. Ви були не так давно на ефірі на Суспільному каналі. Взагалі, ваше ставлення до суспільного мовлення?
Це хороша в теорії задумка, але от ведемо ми дискусію, так би мовити. Ведучі повністю так компліментарно до того, що владою здобуто. А я все цікавлюся, так що ж здобуто, покажіть. Чому ж люди тікають з України? Чому така несправедливість, коли, скажімо, 5 сімей володіють 10-ю частиною валового продукту? Це нормально для держави. І ведучі постійно на це звертають увагу, задаючи, до речі, такі питання, які і звучали тут, це стереотипи. Не про те мова йде навіть. І стоїть юрист, який слідкує за тим, щоб ніхто там не займався агітацією. Власне, не було жодного порушення там. Зате наступного ранку цей же канал з тими ж ведучими, вибравши, скажімо так, пул претендентів на посаду президента з трьох чоловік, весь час агітує, по суті, за існуючу владу. Ну, так не повинно бути. Суспільне телебачення повинно бути нейтральним, саме громадським.
Питання. Ваш рецепт, що робити з Кримом?
Ну, по-перше, треба спочатку розібратися, чому його здали чи продали. А тоді це дасть відповіді на інші питання. Ясна річ, що Крим не буде повернутий до України до тих пір, поки в Україні життя людей не буде кращим, як у Росії.
Наш час добігає кінця. Андрій Андрушків, який присутній тут для того, щоб оцінити нашу розмову як вас, так і мене, він завжди наприкінці в таких програмах має слово для того, щоб нарешті виставити свою оцінку.
Ну, для початку я хочу сказати, що програма Соціалістичної партії свого часу, коли я йшов перший раз на вибори, це було достатньо давно, я її вивчав, і вона була дуже дискутивною в той час, на початку 2000-х, її обговорювали, тому що якраз початок розбудови, якби пік олігархії вже припадав на той момент, і в середовищі молодих людей цікавилися питаннями лівими, не так як комуністичного минулого, як питання соціальної справедливості. І, ну, на мою думку, дуже важливо є, що питання соціальної справедливості, вони проговорюються в контексті повальної моди на лібертаріанство і в середовищі на молодих реформаторів на Печерських пагорбах. Але мені здається, що ключовою річчю, яка є, це важливо, щоб поява молодих людей в тих 500 осередках, про які говорив Олександр Олександрович, ну, це має сенс подальшої дискусії, тому що на цих президентських виборах, очевидно, там вам нічого, ну, не світить чисто політично точно перемогти, хіба що щось трапиться. Але як платформа для подальшого обговорення важливих соціальних питань, все може відбутися. От такий мій короткий підсумок.
Дякую дуже. Ну, у нас ще трошки лишається час, насправді. Я хотів запитати пана Олександра, маючи цю нагоду. Ви людина, на очах якої пройшла вся політика Незалежної України, і навіть частина політики наприкінці Радянського Союзу. Як міняються методи, як міняється мова політики, як міняються звички політики? Що ви бачите?
Я би це питання звів все-таки до одної проблеми, де політика твориться. У владою, перш за все, в системі влади. Так от, я не один раз висловлювався з приводу того, і в своїх книжках, я видав більше 30 книжок, про те, що у нас система влади закладена ще ханом Батиєм і продовжується так само при царях, князях, при генеральних секретарях і нинішніх президентах. От її треба змінити. Треба людину зробити власником або владою. І та програма визвернула увагу на те, що я кажу про те, що президент має робити, а не те, що сьогодні обіцяють там тарифи знижувати, це не функція пряма президента. Треба зробити, поставити людину в умовах, коли влада їй підпорядкована і коли вона відповідає за цю владу. Тоді не буває того, що ми бачимо сьогодні підкупи, фальсифікації, корупція і все інше. От коли це ми зробимо, це найскладніше завдання – змінити людину в Україні. Це можна зробити буквально за 2 роки, поставити в такі умови, що людина буде змінюватися. Ми побачимо, тоді можна Польщу обігнати за 10 років, а не 50 років доганяти її.
Андрій Андрушків все-таки не все ще висловив і не все ще спитав.
Та я просто хочу повернутися до 2006 року. І тоді, як я читав в матеріалах, тоді і тепер перечитував, що одним з каменів роздору була пропозиція зробити діючого президента Петра Порошенка спікером Верховної Ради. Ви тоді не погоджувалися на це. Це питання особисте? У вас були якісь професійні тоді претензії?
Я просто пояснюю.
Зачекаю, 2006 рік?
Да, який?
Порошенко?
Да, було таке.
Так, Порошенко
діючий президент?
Діючий президент. Коли? Зараз він тоді міг стати головою парламенту.
Ага,
і це тоді
зрозуміло.
Було питання коаліційної дискусії.
Так, я поясню. Це в мене є там 30 секунд, так?
Так.
Я пояснюю. В той час фракція соціалістів підтримала кандидатуру, яку висловив президент відносно Юрія Ханурова, хоч президент не має права вносити самостійно такі пропозиції, сподіваючись, що ми відмовимося її підтримувати, і тоді буде сказати, бачите, з соціалістами не можна домовитися. А ми підтримали цю кандидатуру. Тільки президент дізнався про це, вноситься кандидатура Порошенка. Причому вже не офіційно, а, скажімо так, явочним порядком.
Телефонним правом.
Да, явочним порядком. Я до нього заїхав із Юлією Тимошенко. Віктор Андрійович, на що ви робите цю дурню? Рік тому конфлікт був Порошенко і Тимошенко. Це вартувало відставці уряду і тому подібне. Через 8 днів після того, як Порошенко, виступаючи на Майдані, сказав, що у нас ніколи ще не було такого ефективного уряду. Ви пам'ятаєте, покійний Зінченко, як обнародував причини цього всього. Це була, ну, скажімо, корупційні дії в конкретних особах. Тому я сказав, що ми Порошенка не підтримуємо. Ні, треба було не Порошенка зробити головою, треба було доказати, що з соціалістами не можна домовитися. От в чому.
Тобто це не особисте було?
Ні, це було просто конкретна річ. Більше того, я, коли до мене там приїхав один представник від Порошенка, сказав, що ви підтримуєте його, а ми потім через 3 місяці кинемо Юлю і так далі, я сказав, так ви його пропонуєте на посаду прем'єра.
Дякую. Олександр Олександрович Мороз, кандидат в президенти в програмі «Свобода вибору», в яку провів я, Кирило Лукеренко. Андрій Андрушків, дякую за політичному експерту за участь. Завтра ця наша розмова буде на сайті Громадського радіо. Надзвичайно дякую всім, хто слухав, хто прийшов, хто брав участь.